me shteti popullit të moshuar, një shtet parini nuk ka ardhmëri, kjo vlen edhe për palën greke, thot Lazar Lazarov një osi që shteve ndërkomtare, për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
10 palestinez janë vrarë si pasojë e protestave kundër hapjes së ambasadës amerikane në Jeruzalem. Një hap i tillë pason vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohje të Jeruzalemit si kryeqytet të Izraelit. Në ceremoninë e sotme kanë marrë pjesë profile të larta të udhëhecisë amerikane, derisa palestinezët kanë protestuar në shenjë paknaësie për një vendim të tillë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Të paktën 37 palestinezë janë vrarë nga ushtria izraelite pranë kufirit të Gazës më 14 maj. Ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë në ditën kur Shtetet e Bashkuara kanë hapur ambasadën amerikane në Jeruzalem. Lëvizja islamike Hamas që udhëheq në Gaza prej vitit 2007 ka udhëhequr protesta masive për më shumë se 6 javë. Mbi 50 persona janë vrarë që prej nisjes së protestave. Shumica e 2 milion banorëve të këtij territori janë pasardhës të refugjatëve dhe protestat janë cilësuar si marshi i madh i rikthimit. Protestuesit po kërkojnë që të kthehen në shtëpitë e tyre, që tashmë janë në territorin e shtetit të Izraelit. Ministria e Shëndetësisë po ashtu ka njoftuar se të paktën 1300 persona janë plagosur. Shumica prej tyre kanë plagë nga armët e zjarrit në protestat më 14 maj, që lidhen direkt me transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem. Një delegacion i shtëpisë së bardhë dhe zyrtar izraelit kanë qenë pjesë e ceremonisë duke përfshirë Ivanka Trump dhe burrin e saj Jared Kushner, sekretarin amerikan të thesarit Steven Mnuchin dhe zëvendës sekretarin e shtetit John Sullivan. Bashkimi Evropian ka shfaqur kundërshtim të hapur për këtë hap të SBA-s. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë thirrje të gjitha shteteve të bashkohen vendimit të SBA-s për bartje të ambasadave në Jeruzalem. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas e pati përshkruar vendimin e Trumpit si shupljak të shekullit. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më herët se Shtetet e Bashkuara e njohin Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Palestinezët kërkojnë që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Izraeli ka aneksuar pjesën lindore dhe ka deklaruar të gjithë qytetin si kryeqytet, ndonse një vendim i tillë nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Vendimi i Trumpit ka nxitur protesta të përgjithshme edhe më parë, ndërkohë që 128 shtete e kanë dënuar hapin e tij në një votim në Asamblenë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara. Konsullata momentale do të shërbejë si lokacioni i ambasadës pasi planet janë realizime sipër për krijimin e një ndërtese të përhershme në një pjesë tjetër të Jeruzalemit. Ngjarja e sotme përkon me festimet e ditës së Jeruzalemit, një festim vjetor që shënon rikthimin e qytetit pas luftës gjashtëditore më 1967. Statusi i Jeruzalemit përbën zemrën e konfliktit në mes të Izraelit dhe autoritetit palestinez. Sovraniteti i Izraelit për Jeruzalemin nuk njihet ndërkombëtarisht dhe sipas marrëveshjeve të paqes në mes të Izraelitëve dhe palestinezëve më 1993. Statusi i këtij qyteti duhet të diskutohet në fazat e ardhshme të paqes. Një ditë pasi Izraeli shënon për vjetorin e shtetësisë, palestinezët përkujtojnë atë që e quaj Nakba ose katastrofa, duke u referuar largimit të qindra mijëra personave nga shtëpitë e tyre nga territori që sot administrohet nga Izraeli. Përndryshe, 14 maj shënon edhe 70 vjetor e krijimit të shtetit të Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesë persona që ishin përfshirë në organizimin e zgjedhjeve presidenciale ruse të mbajtura më 18 mars në territorin e aneksuar Ukrainës të Krimes, janë futur në listën e sankcioneve të Bashkimit Evropian. BE ka vendosur një sër sankcionesh pas aneksimit të palitshëm të Krimes nga Rusia më 2014. Shtetet antare të blokut kanë vendosur kufizime të udhëtimeve dhe ngrirjen e asetëve të 5 individëve që kanë pasur pozita në komisionin zgjedhor në Krime, gjë të cilën BE-ja e konsideron si mënyrë aktive të mbështetjes dhe zbatimit të politikave që minojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës. Vendimi sotëm bën që numri i përgjithshëm i personave të sankcionuar nga BE-ja mbi konfliktin e Ukrainë të arrijë në 155 persona. Rusia po kërkon që të minojë demokracitë evropiane dhe të nxjesh dyshimet e perëndimit përmes aktiviteteve malinje dhe gënjeshtrave, u tha shefi i agjencisë inteligjencës britanike Andrew Parker homologëve të tij evropian. Gjatë adresimit në Berlin, shefi i kësaj agjencie Parker tha se Rusia po kryen veprime agresive dhe të dëmshme dhe rrezikon të shndërrohet në shtete izoluar. Parker tha se sulmi me agent nervor ndaj shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani ishte një aktivitet i qëllimshëm në tokën britanike dhe një një nga shkeljet më flagrante të Moskës sa I përket rregullave ndërkombëtare. Parker po ashtu tha se grupi militant Shteti Islamik po planifikon sulme shkatruese dhe komplekse, sfidat e sigurisë që po ballafaquohemi janë të mëdha, por ne mund t'i kundërvijemi atyre së bashku, përfundoi ai. Policia në Indonezi ka njoftuar se një sulm me bomba që ka ndodhur në selinë e policisë në qytetin Surabaya është kryer nga një familje me 5 anëtar. Sulmuesit me motocikleta kanë kryer sulmin vetvrasës te selia e policisë në këtë qytet, një ditë pas një valje të shpërthimeve të përgjakshme në qytetin indonezian. Autoritetet kanë thënë se një vajzë e vogël që ka qenë në grupin I kanë mbijetuar sulmit që ka plagosur të paktën 10 persona. Grupi militant Shteti Islamik ka pretenduar të ketë qenë mbrapa këtyre sulmeve. Sulmet e fundit kanë ndodhur pas 3 akteve të përgjakshme që kanë ndodhur të dielën duke lënë të vdekur 13 persona dhe më shumë se 40 të tjerë të plagosur. Këto sulme janë cilësuar më të rëndat në Indonezi në më shumë se një dekadë. Ministri I jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologu I tij iranian Mohammed Javad Zarif janë takuar më 14 maj në Moskë për të diskutuar mënyra si mund të ruhet marrëveshja bërthamore me Iranin. Vizita e Zarif në Moskë është hapi I dytë pas takimit në Pekin në kuadër të një turneu në kryeqytetet kryesore, derisa Irani është përballur me vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për t'u tërhequr nga pakti bërthamor I vitit 2015. Marrëveshja parashet që Teherani të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Vendet nënshkruese të marrëveshjes janë Rusia, Kina, Britania, Francë dhe Gjermania. Në fillim të takimit me Zarifin, Lavrov është situar të ketë thënë sipas agjencive ruse të lajmeve se vendet që janë pjesë e paktit kanë një interes legjitim për të ruajtur marrëveshjen. Në Astana të Kazakistanit ka nisur raundi I 9 të bisedimeve të paqes për siri negociata ato që sponsorizohen nga Irani, Rusia dhe Turqia. Zëdhënësi I Ministrisë së Jashtme Kazaki u tha gazetarëve se I dërguari I posaçëm I OKB-s për siri Stefan Demistura pritet u bashkohet bisedimeve më vonë gjatë ditës së sotme ndërkaq delegacioni opozitës armatosur siriane pritet të arrijë në Astana më 15 maj. Përveç bisedimeve në Astana, negociata që sponsorohen nga Kombet e Bashkuara janë mbajtur në Gjenevë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje politike me qëllim që të jepet fund luftës civile 6-vjeçare, 7-vjeçare në fakt siriane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo na ndiqni edhe në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.